8-րդ. Մինչև վերջին րոպեն էլ չէի հավատում, թե ամուսնությունը գլուխ կգա, գլխավորապես այն ծայրաստիճան անբարենպաստ տպավորության պատճառով, որ թողել էր ինձ վրա Սառան իմ առաջին այցի ժամանակ իր բնավորության նկատմամբ. Բայց այդ ամուսնությունը ոչ միայն գլուխ եկավ, այլև պսակի գիշերը Սառան իր պարկեշտությամբ, իր տխուր մտախո հեզությամբ կարող էր օրինակելի նորահարս լինել. Ապշած էի մնացել. Ուր էր չքացել նրա դեմքի վանող արտահայտությունը, նրա այնքան ջղային, անհրապույր վարմունքը. Ինձ թվում էր, թե կամ մի հրաշքով վերածնվել էր Սառան, կամ իմ առջև տեսնում էի բոլորովին այլ մի աղջիկ, որը ոչ մի բանով չէր հիշեցնում ինձ իմ տեսած Սառային. Այդ գիշեր միայն տեսա, թե որքան սքանչելի էր նրա գեղեցկությունը հարսանեկան սպիտակ զգեստի մեջ. Նրա գլուխը, գիտես ինչ բան է նրա գլուխը, ակամա միտս եկան Գարեգինի խոսքերը, երբ ներս մտա պայծառ լուսավորված հյուրասենյակը և տեսա այդ խորհրդավոր աղջկա լայն, խոհում, փղոսկրի սպիտակությամբ փայլող ճակատը, գագաթին հավաքած շքեղ սև մազերով, սպիտակ շղարշի փրփուրների մեջ. Մի հավերժահարս էր, որի առջև իսկապես պետք էր ծունկ խոնարել և սքանչացման, սրբազան երկյուղացության և պաշտամունքի խոսքեր մրմնջալ. Ու նոր հասկացա, և այս անգամ բնավ ծիծաղելի չթված ինձ, թե ինչու Գարեգինը սիրո էքստազի մեջ մոմ էր վառում նրա առջև, ծնրադրում և համբուրում այն գետինը, որի վրա ոտք էր դնում նա. Մայիսյան ծաղիկների մի շքեղ փունջ էի տարել, մատուցի, ընդունելիս մեղմորեն ժպտաց և գլխի թեթև խոնարումով շնորհակալություն հայտնեց. Այդ գիշեր մի տարօրինակ վախկոտություն էի նկատում Գարեգինի մեջ. Մաներ գալիս ոտների մատների վրա. Շատ չէր խոսում. Շուտ-շուտ կարմրում էր և քրտնում երպաները իրեն հատուկ բարեսրտությամբ որևէ նկատողություն էր անում կատակով. Բայց այդ բոլորի հետ միաժամանակ հարստացուի վրա նայում էր մի տեսակ գողունի հիասքանչումով. Ըստ երևույթին, Սառայի այդ գիշերվա հեզությունը և մանավանդ գեղեցկությունը նրա համար էլ անսպասելի մի նորություն էր, և նա ճնշվում էր այդ գիտակցության տակ, որ այդ գեղեցկուհին իրենն էր վերջնականապես, իր սեփականը, վախենալով միաժամանակ, թե միգուցե դա իսկապես, ինչպես ինքն էր ասում, մի ցնորք, մի տեսիլք լիներ և հանկարծ չքանար. Ու ինձ թվում էր, թե իր հոգու խորքում իրեն արժանի չէր համարում այդ բախտավորությանը. Հարսանիքը շատ համեստ էր, որովհետև Սառան այդպես էր կամեցել. Հյուրերի թվում ներկա էին նորահարսի ամենամերձավոր ազգականները, նրա ընկերուհիներից մի երկուսը, վերջիների թվում Ժյուլ Սիմոնը կարդացող ընկերուհին, մի շատ համարձակ և շատախոս աղջիկ, որը տեղի անտեղի սրախոսում էր ու բարձրաձայն ծիծաղում. Իսկ Փեսացուի կողմից հրավիրված էին նրա մի երկու ազգական կանայք ու մի քանի պաշտոնակիցներ, այնպես որ բոլորս միասին առած հազիվ մի 10-20 հոգի լինեինք։ Պսակից մի երկու շաբաթ հետո, ավելի շուտ հետաքրքրությունից, քան քաղաքավարական մի պարտք կատարելու համար, այցելեցի նորապսակ զույգին։ Դրանից մի օր առաջ նրանք այցելել էին ինձ, բայց դժբախտաբար ես տանը չէի եղել։ Գարեգինը թողել էր իր հայրական մռայլ տունը, ուր ապրում էր ամուսնանալուց առաջ, և վարձել էր քաղաքի ամենալավ և խաղաղ թաղերից մեկում մի շատ սիրուն բնակարան մի մեծ տան վերին հարկում, որտեղից հիանալի տեսարան էր բացվում ամբողջ քաղաքի վրա և դեպի լեռնային հորիզոնները։ Աղախինը նոր էր առաջնորդել ինձ դեպի ընդունարան, որ դրսից, երկաթե պատշգամբից, ներս վազեց Գարեգինը, չափազանց ուրախ ու կայտառ, գրկեց, համբուրեց ինձ, և ձեռքիցս բռնած անմիջապես տարավ դեպի պատշգամբը, ուրիմ գալուց առաջ նստած էր իր նորատի կնոջ հետ և երեկոյան թեյն էր վայելու։ Սառան, հակառակ սպասածիս, ինձ ընդունեց բավական սառը կերպով։ Իսկույն մտքովս անցավ, որ Գարեգինն իր անհեռատես պարզությամբ անշուշտ պատմել էր նրան, թե ինչ կարծիք էի կազմում նրա մասին ամուսնությունից առաջ և ինչ խորհուրդ էի տալիս նրան։ Եվ այն ուրախ տրամադրությունը, որ հաղորդել էր ինձ Գարեգինն իր աղմկալի ընդունելությամբ, միանգամից կոտրվեց Սառայի այդ անբարեհաճ ընդունելության հանդեպ։ Զղջացի, թե ինչու այդ բանը չէին նախատեսել և Գարեգինին չէին նախազգուշացրել, որ ամուսնությունից առաջ Սառայի մասին մեր միջև եղած խոսակցությունը պահի իր համար։ Բայց էլ ինչ կլիներ։ Այժմ, քանի որ բանը բանից անցել էր, պետք է ամեն կերպ աշխատեի ցույց տալ Սառային, որ ես ոչ միայն փոխել եմ իմ կարծիքն իր մասին, այլև չափազանց հարգում եմ իրեն, և շատ ուրախ եմ, որ նրան իմ ընկերոջ ամուսինն եմ տեսնում։ Բարեբախտաբար, այդ շատ էլ դժվար չեղավ։ Գարեգինն իր սիրահարվածի և Մեղրամիսը վայելող երջանիկ ամուսնու խանդավառ ոգևորությամբ, որով ակամա վարակում էր դիմացինին, մի տեսակ հաշտեցնողի, մերձեցնողի դեր էր կատարում իմ ու Սառայի միջև։
«Հավանում ես, չէ, մեր այս բնակարանը և այս տեսարանը»,
ասաց Գարեգինը, ցույց տալով Կովկասյան լեռներն այնպիսի մի պարծենկոտությամբ, որ կարծես այդ բնակարանն էլ, այդ տեսարանն էլ իր ստեղծագործության արդյունքն էին։
«Տես, որքան պարզ է հորիզոնը, ամպի նշույլ անգամ չկա, և ինչպես պսպղում են այն վիթխարի սարերն իրենց սպիտակափառ գագաթներով. ձյուն չէ, կարծես, այլ արծաթի մի հսկայական զանգված. հենց նոր ես ու Սառան ծրագրում էինք այս ամառ մի ճանապարհորդություն կատարելու այդ կողմերով դեպի հյուսիս, և գուցե այնտեղից էլ դեպի արտասահման. Դու անցել ես, չէ, ռազմավիրական ճանապարհով. ինչ հրաշք ու հրաշալիք, ինչ սարսափ ու հիացք. այդ գահավե ժանդունդները, այդ ահավոր գագաթները, որոնք թռել էին երկինք և կորել ամպերի մեջ. Վերևը երկինք, ներքևը, անդունդների երախի մեջ գալարվող գոր գետը, որ իր կատաղի վազքով թնդացնում է այդ անդունդները կատաղության փրփուրը վերանին, իսկ մեջտեղը դու քո փոշոտ խճուղով, որոցի պես գալարվելով գոտևորում է այդ անվերջ վերելքներն ու վայրեջքները»։
«Դու բանաստեղծ ես եղել»,  նկատեցի ես ծիծաղելով և նայեցի Սառային։ Սառան նստած էր լուռ և կենտրոնացած հայացքով նայում էր Կովկասյան լեռների կողմը, բայց նկատեցի, որ կատակով արած իմ նկատողության վրա հազիվ նշմարելի մի ժպիտ անցավ նրա դեմքի վրայով։
«Բանաստեղծ»,
բացականչեց Գարեգինը։
«Միթե դու կարծում ես, թե նա է միայն բանաստեղծ, ով վարժվել է հանգերով ոտանավորներ գրել. ամեն ոք, ով սիրում է, անպայման բանաստեղծ է. ես առհասարակ բոբիկ եմ գրականության պատմությունից. շատ քիչ եմ ծանոթ մեծ պոետների կենսագրություններին. բայց համոզված եմ, որ ամենալավ պոետներն անշուշտ նրանք են, որոնք սիրել են, որովհետև սերը, գիտես ինչ բան է սերը. սերը, ասենք, դու չես հասկանա, որովհետև, չնայելով, որ դու սիրո նկարագրություններ ունես քո գրվածքների մեջ, բայց սիրո իսկական նկարագիրը տալու համար պետք է
բանաստեղծ դառնամ քեզ պես»,  վրա բերի ես ծիծաղելով և նորից նայեցի Սառային։
«Այո, պետք է սիրես ինձ պես, ինձ պես»,
շեշտեց Գարեգինը և խոնարհվելով դեպի նորատիկինը, քնքշորեն առավ նրա ձեռքը և սկսեց կաթոգին համբուրել։ Սառը նայեց ինձ և ժպտաց այնպիսի հայացքով, որով կարծես ասում էր. «Տեսնում եք, որքան մեծ երեխա է»։ Այդ լուռ դիմումի, այդ բարի ժպիտի մեջ ես հալված տեսա նրա դեպի ինձ ցույց տված սառնությունը, որ սկզբում բավական կաշկանդում էր ինձ։ Շուտով Սառայի տրամադրությունն այն աստիճան բացվեց, որ նա սկսեց ոչ միայն մասնակցել մեր խոսակցությանը, այլև վերաբերվել դեպի ամուսինը ճիշտ այնպես, ինչպես ես էի վերաբերվում, կես լրջորեն, կես կատակով և զիջողաբար, որ անշուշտ սիրո նշան էր։ Այն անմեղ սիրո, որպիսին մեծերն են տածում դեպի փոքրիկները։ Ասենք, այդպիսի վերաբերմունքի բուն պատճառը պետք էր որոնել իրեն իսկ Գարեգինի մեջ, որի անսահման բարի սիրտը, կայտառ հոգին, ոգևորված շատախոսությունը և արզամիտ փիլիսոփայական հայացքները միշտ այդպիսի վերաբերմունք էին թելադրում փոքրի շատե խելահաս խոսակցին։ Ինձ թվում էր, որ եթե Գարեգինը ներկա չլիներ, ես ու Սառան երկու խոսք չէինք գտնի իրար ասելու։ Մինչդեռ նրա ներկայությամբ մեր խոսակցությունն ինչ բանի վրա ասես չէր դառնում։ Գարեգինի խանդավառությունը քիչ չէր նպաստում անշուշտ իմ այցը, մայիսյան հրաշալի երեկոն և մանավանդ իր պաշտած նորատի կնոջ ներկայությունը, որի գեղեցկությամբ, ինչպես ինձ թվում էր, պարծենում էր իմ առջև իր հոգու խորքում։ Այդ երեկո ես նորից առիթ ունեցա համոզվելու, որ Սառան հիրավի մի կատարյալ գեղեցկուհի էր, այն ուրույն գեղեցկուհիներից, որոնց դեմքի ինքնատիպ գծագրությունը մի անգամ տեսնելուց հետո խորապես դրոշմվում է մարդու հիշողության մեջ։ Նա հագած ուներ յապոնական ձևի տնային թեթև վերնազգեստ կարճ ու լայն թևերով, ծայրեզերված պերճ անկվածներով։ Երբեմն, երբ ձեռքերը բարձրացնում էր հարուստ մազերն ուղղելու, լայն թևերը ետ ծալվելով մերկացնում էին նրա արմունկները, սպիտակ ու ողորկ և ծածկված փայլուն աղվամազով, ոսկու փոշու մեջ։ Բայց ինձ ավելի հետաքրքրում էր նրա ներքինը, քան թե արտաքինը, նրա հոգին, քան թե գեղեցկությունը, ու դիտելով նրան, աշխատում էին նրա դեպի ամուսինը ցույց տված վերաբերմունքից կանխագուշակել, թե երկար կդիմանա արդյոք այդ մեծ երեխայի ձեռքին։ Թեև այդ նորատի կինը դեռևս մի կատարյալ հանելուկ էր ինձ համար, բայց լավ ճանաչելով նրա ամուսնուն, եզրակացությունս տխրառիթ էր։ Մի կին, լիներ նա Սառան թե մի ուրիշը, կարող էր խղճալ, գուրգուրել և սիրել Գարեգինին այնպես, ինչպես մեծ քույրը փոքր եղբորը, բայց կապվել նրա հետ կանացի բոցոտ սիրով անկարող էր, որովհետև Գարեգինն իր բոլոր պատվական առաքինություններով հանդերձ զուրկ էր կնոջ մեջ այդպիսի անվերապահ սեր հարուցանող բացասական առաքինությունից, արուի ամեն ինչ ընկճող, ամեն ինչ հպատակեցնող միահեծան կամքից, մի բան, որ բոլոր դրական բարեմաստություններից ավելի սիրում է կինը տղամարդու մեջ։ Մինչդեռ ես այս խոհերին անձնատուր դիտում էի այդ անհամապատասխան զույգը, Գարեգինը անհոգ ու երջանիկ խոսում էր, հա խոսում, ջրաղացի չախչախի պես անդնջում, ու չնկատեցի, թե ինչպես արևն արդեն հանգցրել էր իր վերջին ճաճանչները, և մութը սկսել էր բարձրանալ երկրի կրծքից։ Մի աներևույթ ձեռք կարծես գորգագույն շղարշ էր փռում քաղաքի վրա, և այդ շղարշը քանի գնում այնքան թանձրանում էր։ Եվ ահա այստեղ ու այնտեղ սկսեցին փայլփլել առաջին ճրակները, սկզբում աղոտ, հետո քանի բարձրանում էր խավարը, ավելի ու ավելի պայծառ։ Եվ մինչդեռ քաղաքն արագորեն սև էր հագնում, կորցնելով իր գծագրությունը, երկինքը դեռ երկար ժամանակ լուսավորված էր վերջալույսի մեռնող փայլով։ Շատ էի ուզում գետ մի քանի րոպե մենակ մնալ Գարեգինի հետ, որպեսի հարցուփորձ անեի Սառայի մասին, բայց այդ չհաջողվեց։ Սառան շարունակ նստած էր մեզ մոտ, և եթե կարիք էր լինում հյուրասիրության վերաբերմամբ որևէ պատվեր տալու աղախնին, միշտ Գարեգինն էր գնում։ Իսկ երբ բավականուշ վեր կացա հրաժեշտ տալու, Սառան ևս եկավ մինչև դուռը ճանապարհ դնելու ինձ, և ամուստու հետ խնդրեց, որ շուտ-շուտ այցելեմ իրենց։ Բայց հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ ես հակառակ ցանկությանս, այլևս հնար չունեցա այցելելու նրանց։ Մի քանի օրից մի անակնկալ շտաբ գործով հեռացա Թիֆլիսից և ամբողջ ամառը, մոտ երեք ամիս բացակա էի։ Այնուհետև, երբ վերադարձա, առաջին գործս այն եղավ, որ տեսության գնացի բարեկամներիս։ բայց նրանց բնակարանը փակ գտա, և հարևաններն ինձ ասացին, որ նորապսակ զույգը դեռևս հունիսին մեկնել է քաղաքից հայտնի չէ ուր։ Նոր հիշեցի, որ նրանք մտադիր էին ամառը մի ճանապարհորդություն կատարելու։ Մի ամսվա ընթացքում նորից մի քանի անգամ գնացի Գարեգինի բնակարանը և միշտ էլ բացակա գտա նորապսակ զույգին։ Գնացի պետական կալվածների տեղական վարչությունը և այնտեղ ինձ ասացին, որ Գարեգինը պսակվելու օրից թողել է պաշտոնը և հայտնի չէ ուր է գնացել։ Գնացի Սառայի հորանց տուն, որ նրանցից տեղեկանան, թե ուր է չքացել նորապսակ զույգը և երբ կվերադառնա։ Բայց այնտեղ էլ այն իմացա հարևաններից, որ Բաղիրյանը տնով տեղով քոչել է Բաթում, պաշտոնով փոխադրվելով այնտեղի Մաքսատուն։ Վերջիվերջո ստիպված եղա դադարեցնել որոնումներս ու նույնիսկ գրեթե մոռացել էի բարեկամներիս, երբ բախտը նորից դեմ հանդիման բերեց մեզ իրար։ Բայց այս անգամ այնքան անակնունելի, այնքան տարապայման պարագաներում, որ այն ինչ որ պատահեց, մինչև որս էլ մղձավանջային մի ծանր երազ է թվում ինձ։ Սակայն առաջ չվազեմ և դեպքերը պատմեմ իրենց հաջորդականությամբ։